Da jeg i 90'erne læste filosofi på Aarhus Universitet, havde jeg en professor, der kun havde brug for 5 timers søvn. Jeg har altid selv haft brug for 8, og tænkte dengang, hvad jeg dog ikke kunne læse og udrette, hvis jeg havde 3 timer ekstra hver dag. Jeg begyndte at sætte vækkeuret til kl. 5 og forestillede mig, at jeg ville dyrke yoga og drikke hvid te og læse indtil solen stod op, ligesom jeg ville gå mindst 1 time senere i seng, så jeg rigtig kunne læse igennem. Efter en uge opgav jeg pinligt over at være slave af 8 timers søvn. For dengang var det ikke særlig sejt at have brug for så mange timers søvn. Det blev betragtet som barnligt eller dovent, og når topledere eller erhvervsfolk de næste årtier blev interviewet, var det slående, hvor lidt de sov. Flere af dem sov kun 2-3 timer. De var simpelthen for vigtige til det pjat, men rekorden hjemtog erhvervsmanden Claus Riskær. Han bedyrede i tv-udsendelsen Marathon, at han kun havde brug for en powernap, 30 sekunder, så var han klar igen. Det var selvfølgelig løgn, ligesom jeg heller ikke tror på det med de 2-3 timer. Men min filosofiprofessor, ham stoler jeg stadig på. De senere år er søvn igen kommet i fokus, men nu med omvendt fortegn. I dag kan topledere tilsyneladende ikke sove nok, og det er næsten som om god søvn og gerne meget af den er blevet en præstation i sig selv. Hvad der sket? Er søvn blevet en kapital og måske ligefrem et kulturelt statussymbol? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om søvn. Men vi skal også en tur omkring klapsalver i teatret og valgets paradoks. Velkommen til Damerne Først. Først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Anna, vil du ikke lægge for?
Jo, jeg har været til den årlige grisekongres i Herning, hvor jeg holdt oplæg om mediernes syn på grisesektoren. Og her var min forstemmende konklusion jo desværre, at grisene ikke har det særlig godt. Fordi sagen er, at Danmark er en kæmpe svine. Eksportør. Vi producerer 40 millioner svin, vi er 6 millioner danskere. Vi er det land i Europa, som eksporterer allerflest levende grise, hvad enten det er smågrise til opfedning, eller det er slagtesvin. Og hvordan er vi blevet det? Ja, der vil jeg jo sige, at det er grisen, der betaler prisen for det eksporteventyr. For det er vi blevet ved at presse grisens ydeevne i det konventionelle landbrug, så den simpelthen kan præstere det maksimale. En typisk gris har 14 patter, hvis den er heldig, har den 16, men i gennemsnit, der får en så 20 grisebasser, og derfor, det kan jo kun lade sig gøre ved hjælp af ammesøer. Der er nogle skrækkelige dødstal. Hver femte pattegris er enten dødfødt eller dør, inden den bliver fravænnet fra moren, og hver sjette så i produktionen dør også i utide. Og vi halekuperer, 95% af grise her i landet bliver halekuperet, selvom man egentlig skal have dispensation til det, ellers så vil de bide hinandens haler, og det er et, siger folk, der har forstand på det, det er et stresssymptom.
Jeg må ikke lige spørge om noget, og du må virkelig tilgive mig min bymentalitet, men det der med, at man kan have mellem 14 og 16 patter, altså er det ikke bare sådan, at en gris har det antal patter, den har?
Nej,
jeg er ret overrasket over, at det kan variere.
Ja, men det kan det, fordi vores griseproduktion, den er altså videnskabeligt meget sofistikeret. Det er sådan, at der er nogle avlsfirmaer, Danbreed og Topix Nordsvin, som udvikler på grisens genetik, og det er lykkedes dem at fremavle en grise. Variant med flere patter. På samme måde er det også lykkedes dem at fremavle en gris, der kan altså føde 20 simpelthen 20
vildt.
Smågris.
Vidste du det, Sørine?
Nej, det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke.
Nej, og den får 2 kuld om året, ikke? Og man taler om, jamen det kunne da være fint, hvis sådan en gris, den kunne få 42, eller undskyld, sådan en så hedder det, hvis jeg nu skal tale den lingo, man bruger i grisesektoren. Så det, jeg vil sige, det er, hvad kan man gøre ved det? Ja, det, man kan gøre ved det, det er, at politikerne skal lave nogle strammere regler, synes jeg jo. Og forbrugerne, de skal begynde at købe grisekød med 3 grønne hjerter, eller bare 1 grønt hjerte. Lige nu køber de grisekød uden hjerter overhovedet. Og svineproducenterne, de skal interessere sig for at få en gris af en genetisk type. Det laver Tobik Snorsvin for eksempel, som får mindre kuld, men hvor overlevelsen til gengæld er større, fordi det er rentabelt, var der flere griseproducenter, der forklarede mig. Man kan faktisk godt behandle grisen bedre, hvis man har den rigtige gris, og samtidig stadig tjene penge.
Hvor tit spiser I selv gris? Jeg gør det nærmest aldrig.
Meget sjældent også.
Jeg spiser masser af gris, masser af bacon hele tiden. Jeg har købt mig en airfryer, eller rettere min datter har, for at sikre sig, at sværen...
Og der kører du lige noget bacon ned i den, eller hvad?
Nej, det gør jeg trods alt ikke, men at sværen på flæskestegen, den bliver i orden. Men jeg føler skyld. Jeg føler skyld, fordi jeg kan godt i køledisken finde udvalgte udskæringer, der er mærket med tre hjerter, men her i landet er det simpelthen ikke en prioritet, at bacon, chorizo-pølse, skinketern og skinkestrimler, de også skal være mærket. Så som forbruger, så skal man opsøge særlige og særligt dyre forretninger, hvor de produkter er mærket. Men fremover har jeg ikke tænkt mig at spise noget gris, der ikke er forsynet med grønne hjerter.
Yes. Sorine, du har været beskæftiget med en bog, der hedder Mor.
Og vi bliver lidt i landbruget, fordi den er skrevet af Jens Merop Sørensen, som er født i 46 og vokset op i Himmerland i en by, der hedder Stavn, i en rigtig bondefamilie, bondeslægt. Og han skriver om sin mor, naturligvis, som titlen antyder, og om hvad det er for et miljø, han er vokset op i. Og man kunne sige mange ting om den her bog, og rigtig mange ting om beskrivelsen af mor, hvad en mor betyder. Han havde også en far, naturligvis, en lidt lunefuld far. Men det, som jeg i høj grad tænkte på, da jeg læste den her bog, det er, at Jens Merop Sørensen, som fjernede sig fra den kultur og tog til Aarhus og studerede og blev forfatter, og som så mange andre i 60'erne lagde landbrugslivet bag sig. Noget af det, han husker, og som jeg synes er interessant, det er, hvilke færdigheder han fik overdraget af sin far. For eksempel så lærte han at vurdere ved at tage et aks og mærke på kornet og se, hvornår det er modent. Han fulgte køerne ned i engen hver morgen og tilbage hver aften. Altså alle de der praktiske, helt fysiske gøremål, som han har arvet hjemmefra. Og så kommer jeg til at tænke på, hvad vi egentlig overdrager børnene i dag. Fordi vi overdrager ikke nødvendigvis på samme måde færdigheder og fysisk kontakt med verden. Vi overdrager jo værdier og holdninger og frihed og alt det der andet. Og der tror jeg virkelig, vi skal overveje den der forstand på at være i verden, forstand på at gøre noget, forstand på at klare sig, som man kan lære sin far og mor, at den er lidt blevet prioriteret væk i forhold til, at man i stedet lærer at føle sig som et frit menneske og selvfølgelig være nogenlunde demokratisk anlagt osv. Det, vi overdrager til vores børn i dag, det er ikke materielt eller fysisk. Det
der er vel også det følelser. Med selve kontakten til naturen for nogle måneder siden, der læste jeg Niels Krause-Kjærs Ude for Uden, der jo også handler om, hvordan han selv er rundet af en landbrugsslægt. Og han er jo også søn, der tager ind til byen, hvor han får en karriere som pressechef, konservativ og forfatter og deadline-vært, alle mulige ting. Og romanen handler så om at komme tilbage og om egentlig også at finde ud af, hvad har det været for Danmark, som vi var i mange år, og hvor vi var en kæmpe eksportsucces baseret på landbruget, til at vi i dag, har mange af os i hvert fald, tager afstand fra landbruget, brugen af pesticider, mishandlingen af dyr, den slags. Og hvad er det så for Danmark, som vi har glemt, og hvad er det også for færdigheder, der er røget undervejs? Blandt andet også en forståelse for årstidernes skiften. Det her med, at romanen hedder Mor, og jeg går, er det moderlandet? Er det hans biologiske mor?
Det er hans biologiske, er konkrete dele? Mor. Det er mor. Og det er fordi han, som så mange andre mennesker, når man kommer op i alderen, får trang til at samle op, hvad man egentlig mente om sin mor, hvilke forhold man egentlig havde. Som barn husker man mange ting, og han er meget dygtig til at beskrive stemninger fra barndommen. Og så kommer der en lang fase i ens voksenliv, hvor man måske ikke gør sig så mange konkrete tanker om sin mor, og man er i gang med alt muligt andet. Og så vender morbevidstheden tilbage, når man bliver ældre, og så får man lyst til at forstå både hende og sig selv i næste bølge. Så det er bestemt en beskrivelse af hans mor, og derigennem en beskrivelse af den tid og det bundne samfund. Og det er virkelig interessant, nu nævner du selv Niels Krause-Kjær. Det er simpelthen bare interessant for os i dag at virkelig få noget at vide om, at det ikke voldsomt lang tid siden, at man bare levede helt anderledes.
Men det er jo nærmest kun en generation siden, og der spejler de to romaner jo egentlig hinanden meget, for han vender jo også tilbage i et forsøg på at forstå sin far bedre.
Men når du siger det med, at man ikke længere overdrager færdigheder til sine børn, er det så ikke også et spørgsmål om, at samfundet er blevet så højt specialiseret og teknologisk, at man ikke behøver at have de færdigheder? Altså, børn er i dag kan ikke lave mad. De behøver det heller ikke, for der er take away. Så jo, er det ikke lidt nostalgisk?
Jo, det kan man godt sige, men jeg tror sandelig også, at det er helt utroligt dannende at få overdraget færdigheder. Så det er rigtigt, man ikke behøver det. Man kan godt overleve, uden at kunne lave mad. Jeg er selv et godt eksempel på det. Men det vil ikke, det ændrer ikke ved, at det skaber selvtillid, koncentrationsevne, disciplin, alt muligt andet. Og vide, at der findes færdigheder, jeg kan komme til at mestre. Jeg tror stadig, det er et tab.
Jeg tror også, at der ligger en pointe i det der med kontakten til naturen og en forståelse af, at man er en i et langt større system, i stedet for at man er centrum for alting, som ellers er den klassiske byforståelse blandt mange. Spændende roman, det lyder som om, at det er noget af det, der skal læses. Det bliver så efter Boforum. Jeg tror, mange af os har nogle stærke foran, og så bør vi skal have læst. Jeg har set Bachelor. Det er lidt i en anden genre, må man sige. Men før jeg fortæller om datingprogrammet, så vil jeg lige spørge jer om noget. Ved I, hvad man laver, hvis man er content creator?
Nej.
Content lead?
Heller ikke.
Brand Identity Coordinator. Det er nogle af jobtitlerne på deltagerne i datingprogrammet Bachelor, som jeg jo følger med i. Der er en ny sæson, den er lige begyndt, og i reality TV, der kan man jo altid finde tidsånden. Jeg har hæftet mig ved de her jobtitler, og der er også en anden jobtitel, som jeg lige vil præsentere for. En gusmester. Ved du, Sorine, hvad sådan en laver?
Det er en, der holder gæs.
Det er sådan en, der er rigtig god til at køre en sauna og udvikle særlige aromaer og den slags. Nå, men Bachelor er også en anledning til at tale om Paradox of Choice. Jo flere muligheder, desto færre matches. Det er en tysk psykolog, hun hedder Alexandra Lenhardt, der har analyseret 169 sæsoner af datingprogrammerne Bachelorette og Bachelor. Og resultaterne er ret interessante. Det er nemlig hele 72% af forholdene, der er fortsat mindst en måned efter optagelserne sluttede, og det her det var rekord i reality-land, skal lige siges. Og ser man på, hvor mange af forholdene, der så varede i mere end et år, så er det 27%. I Danmark der har programmet kun kørt i cirka 5 sæsoner, og ud af de 8 par, som er kommet ud af programmerne, så er halvdelen stadig sammen, og 2 af dem har endda stiftet familie. Så måske kunne være en af nøglerne til succes være det og den meget overskuelige og begrænsede pulje af mager. Ifølge et studie fra 2011, så kan et meget afgrænset og ensartet udvalg nemlig øge chancerne for, at folk de finder sammen. Hvorfor tror I, det er sådan?
Jamen, det er da klart, at det har en psykologisk indvirkning på en, hvis man er på Tinder for eksempel og kan vælge mellem 500 forskellige, at man får jo den tanke, hvis man hooker op med en. Undskyld udtrykket, Sorine. Nej, at man indleder bekendtskab med en, så får man jo den tanke, at det kan være, at der var noget bedre. Så derfor så bliver man på Tinder. Det hører man tit om, ikke?
Men gør det en til realist, det her med, at der er et overskueligt antal?
Hvis man ønsker sig en partner, og man har et overskueligt udvalg, og man vil have en, så er man tvunget til at blive realist. Så hvis man lever i en virkelighed, hvor det er meget, meget vigtigt at få en partner at følges med, så vil man selvfølgelig sænke forventninger, så det kan lade sig gøre.
Så datingråd, det må være, at hvis man skal finde en partner, så skal man ikke gå på Tinder, man skal melde sig til Bachelor eller Bachelorette.
Ja, hvis man gerne vil i fjernsyn.
Nå, vi skal videre til vores hovedemne i dag, og det er søvn. Har I sovet godt i nat?
Ja, for kort, men godt.
Hvad med dig, Anna?
Vi er jo rykket ned i kælderen for at holde kaninen med selskab, nu hvor min datter er draget til Spanien. Og i morges, lidt over 6, jeg havde sat vækkeuret faktisk til 7:15, der begyndte kaninen at slippe sine tænder mod en papkasse. Så i nat kunne jeg faktisk godt have brugt lidt mere søvn.
Har du sovet godt, Anne-Sophie?
Ja, har sovet formidabelt. Vi skal tale om søvn, og det er afledt af noget, som du nævnte for nylig, Anna, nemlig Mads Steffensens bog, der hedder Mads og Godnat. Han har skrevet en stribe åbenlyst helt vildt kedelige fortællinger, og de er åbenbart kedelige med vilje. Jeg hørte et interview med ham, hvor han fortalte, at han har lagt meget vægt på sådan nogle forskellige detaljer, så når man ligger om natten og føler sig søvnløs og begynder at lytte til en af hans fortællinger, og det hele fortaber sig i ligegyldige detaljer, så slumrer man åbenbart ind. Men søvn, det er også et emne, som er kommet meget op i de flestes bevidsthed. Der er lavet målinger på det, der viser, at 60% af befolkningen inden for de seneste 14 dage har været generet af søvnproblemer i mere eller mindre grad. 28% får dårlig samvittighed, når de sover for lidt. Over 43% tænker generelt mere over deres nattesøvn nu, end de gjorde tidligere. Og anbefalingen for voksne, den lyder altså på 7-9 timers søvn, og det her, det stammer fra en megafonundersøgelse. Sorine, tænker du også mere over din nattesøvn i dag, end du gjorde tidligere?
Ja, det gør jeg.
Og hvad skyldes det?
Det skyldes både, at det generelt er noget, man taler mere om, så skyldes det også, at jeg generelt med alderen tænker mere på mit helbred. Og mit, sådan, min mulighed for at have kræfter til at gøre det, jeg skal. Og så ved jeg bare, at det er ganske, ganske afgørende at få en pæn mængde søvn. Så jeg tænker klart mere på det i dag.
Jeg har brug for 8 timers søvn. Hvad har du brug for?
Jeg skal have 7.
Og hvad med dig, Anna?
Jamen, jeg har jo haft små børn i mange år, så jeg sover bedre, kan man sige nu, hvor de er flyttet hjemmefra, end jeg nogensinde har gjort. Mine muligheder for det er større.
Nu har du altså, så fået et nyt barn, og det er kaninen Tut.
Det kan du sige, men trods alt er det mest om morgenen, at den er aktiv.
Hvor meget søvn har du brug for?
Det er svært at vide, hvor meget man kunne sove, hvis man havde tid og ikke blev forstyrret. Men jeg tror, 7 timer, det er fint.
Jeg havde den her idé om, at 5 timer søvn, det måtte være nok. Og det var det tydeligvis ikke. Jeg blev fuldstændig idiot af det. Jeg har altid skulle have det omkring de 8. Det har faktisk ikke nævneværdigt ændret sig for mit vedkommende.
Der er jo noget umodent ved at forestille sig, at man er den der undtagelse, der kan leve med 5 timer søvn. Det er sådan en storhedsvanvids tanke, som jeg også i højere grad havde, da jeg var ung, at jeg var simpelthen ikke underlagt samme naturlov som andre mennesker. Og derfor forestillede jeg mig også, at jeg kunne gå under radaren, hvad søvn angår. Og så bliver man heldigvis klogere.
Taler I med jeres mænd om det? Hvordan I har sovet?
Jeg spørger altid, Henrik, om morgenen, har du sovet godt? Så det er sådan et høfligt spørgsmål, fordi alle ved, hvor vigtigt det er, og det er en god måde at indlede dagen på og spørge, har natten været god?
Jeg spurgte Christian, om søvn betød meget for ham i forbindelse med vores program, og det betød så meget for ham, at han straks mindede mig om, at vi for år tilbage, efterhånden en del år siden, sammen oversatte russiske kriminalromaner, og han kunne simpelthen slå ned på det sted, hvor Xaveri Feofilaktovich, han udtaler sig om søvn. Jeg har et lille bitte afsnit, jeg gerne vil læse op. Xaveri Feofilaktovich sov rent faktisk ikke. Han er en gammel mand. Han sad ved et lille vindue, som ganske vist var lille, men dog hørte til hans eget lille hus, der lå midt i virvaret af småstræder mellem den store og den lille Odinka-gade. Her var han hensunket i tanker om søvnens ejendommelighed. At mennesket sover mindre i alderdommen end i ungdommen, var på en måde logisk og rigtigt. Hvorfor spilde tiden, når man alligevel snart skulle indhente det forsømte? Altså når man var død, ikke? På den anden side, så var der mere brug for tiden i ungdommen. Nogle gange måtte man spurte rundt fra morgen til aften, til man væltede om kul, og havde man blot 2 timer mere, så kunne man have nået det hele, men så måtte man give 8 timer til puden. Det kunne virkelig ærgre en, men hvad kunne man gøre? Naturen krævede sit.
Præcis, og det var også det, jeg erfarede. 5 timer, det gjorde sig simpelthen ikke for mig. Min mand, han tracker jævnligt sin søvn, og jeg vil sige, at vi taler en hel del om, hvor meget han har sovet, om det er let søvn, dyb søvn, rem søvn og den slags. Og da jeg for noget tid siden var til et arrangement, hvor jeg så kong Frederik, bemærkede jeg, at han på sin lange mand havde en såkaldt aura-ring. Det er der også blevet skrevet om. Det samme skulle dronning Mary øvrigt have. Og en aura-ring, du kigger en lille smule skeptisk på mig, Sorine, det er sådan en ring, der overvåger søvn, restitution, stressniveau og den slags. Tror I, søvn er blevet en ny form for Iron Man?
Ja, lidt. Og på den måde, at det jo lægger sig ind i hele vores sundhedsfiksering. Og tror jeg også har at gøre i dag med, at man at mennesker, der er så selvstændige, at man sådan kan tage skridtet ud af den virkelig accelererende, hektiske nutid og sige, jeg er et menneske, der er i stand til at værne om mig selv og have det her rum, hvor jeg bare sover. Alt inde i mig er fredeligt og harmonisk. Jeg er i hvile. Jeg tror virkelig, der er kommet status i at være en person, der på den måde har kontrol over sin søvntilstand.
Hvad synes I, det fortæller om os, at søvn er blevet et statussymbol?
Jamen, det fortæller om os, at livet er blevet meget mere fortravlet. Fordi i 80'erne, der gik man jo rundt og sagde, at man kan sove, når man bliver gammel. Altså, man prallede med, at man ikke sov. Og når man gjorde det, så var det jo, fordi der var ikke alle de adspredelsesmuligheder. Så det at være et menneske, der havde travlt og være meget, meget efterspurgt, det var atroværdigt, for det galt ikke for alle. Nu, hvor vi alle sammen render stresset rundt og ikke har tid til alt det, vi gerne ville, så bliver det jo høj status at være i ro og være i balance.
Godt. Alt det her, det skal vi dykke meget mere ned i. Det er nemlig ret interessant. Men først så vil jeg lave en lille quiz. Det siges, at Winston Churchill, han sov kun 4 timer. Thomas Edison, han skulle have 5 timer. Napoleon mente, at en mand havde brug for 6 timers søvn, en kvinde har brug for 7 timer, og et fjols har brug for 8. Hvor meget har Donald Trump brug for?
Han siger jo selv, at han ikke har behov for særlig meget søvn. Jeg kan ikke huske, om det er 4 eller 5 timer, han siger, han sover hver nat. Og det har han sådan set prallet med lige siden 80'erne.
Serine, hvad er dit bud? Hvad tror du, Trump han har brug for? Hvor længe sover han?
Altså, hvis man skal dømme efter hans sædvanlige hang til at overdrive, så vil han måske sige, at han skal sove 3 timer.
Ja, 4 timer. Det ligger lige mellem. Det er godt husket, Anna. Og det er nemlig rigtigt. Han er en af dem, der hænger lidt fast i 80'erne og 90'ernes markører af, se hvor stor en mand jeg er, fordi jeg sover meget lidt.
Nå.
For nogle år siden, så var der en ret interessant sag, som jeg fulgte. Det var Dong, som i dag hedder Ørsted. De præsenterede dengang en søvn-app og en søvnpolitik, så deres medarbejdere kunne sove bedre. Men det blev dengang ikke af alle udlagt som udtryk for medarbejderpleje. Tværtimod så var der flere, der mente, at det var invasivt, og at virksomheden sneg sig ind i soveværelset. Det var et HR-tiltag, der skulle brande Dong/Ørsted som en god arbejdsplads. Og jeg var faktisk også en af dem, må jeg indrømme, som syntes, at virksomheden gik alt for tæt på medarbejderne, og at det ikke havde noget som helst med omsorg at gøre, men tværtimod var udtryk for, at de skulle bare optimeres, så de kunne præstere bedre. I dag, der ved jeg faktisk ikke, om jeg er lige så skråsikker som dengang. Hvordan forholder I jer til det? Skal en virksomhed blande sig i medarbejdernes søvnvaner?
Altså, man kan jo, der er jo ikke noget til hinder for, at en virksomhed tilbyder et eller andet, man kan opsøge, men jeg synes godt nok, man skal være varsom med at blande sig i søvnvaner, fordi det er meget, meget privat og intimt. Altså, hvor meget man har lyst til at sove, hvad man laver i sit eget liv i det hele taget, i sit eget soveværelse. Så jeg synes absolut, man skal være meget påpasselig med at blande sig. Men man kan jo forestille sig, at en virksomhed, selvfølgelig som du siger, Anne-Sophia, gerne vil have maksimeret medarbejderne, og også gerne vil have ry af et hvidt sted, hvor man ikke får stress og går ned og brænder sammen.
Anna, er det her omsorg eller kontrol?
Jeg tror, det sker i bedste mening, men jeg mener, det er helt forkert. Altså, jeg har jo læst statskundskab, og Jürgen Habermas, han vil jo sige, at det er det, man kalder en kolonisering af livsverdenen. At det simpelthen er systemverdenen, der går ind og forsøger at dominere folk. Jeg mener ikke, som Sørine, at det handler så meget om, at det er privat, fordi søvn betragtes ikke som privat længere i dag. Jeg mener,
gør det ikke?
Nej, det tror jeg ikke, det gør.
Men det er jo stadigvæk et anliggende, vi har hjemme i vores egen seng.
Ja, men når jeg ikke tror, det betragtes som privat længere, så hænger det sammen med, at vi har talt flere gange om den samfundsudvikling, der er sket. Vi vil alle sammen gerne have os en identitet. Det er forventningen, men der er ikke ret meget udefra på forhånd, der er givet ved den enkeltes identitet. Altså, politisk tilhørsforhold, eller ens hjemegn kan skifte, eller ens religiøse overbevisning. Så derfor så det, der konstituerer identiteten i dag, det er kroppen, og det er følelserne. Og det gør, at der er lige kommet en undersøgelse af, hvad taler folk mest om, på LinkedIn. Man skulle tro, det var karriere. Det er det, LinkedIn er kendt for. Det er en undersøgelse fra Djøfbladet. Men det er ikke det, der står. Nej, det folk skriver allermest om på LinkedIn, det er alt så noget, som vi tidligere ville henregne til privatlivet. Det er så noget som familie eller indkøbsvaner eller søvnvaner, for eksempel.
Og hvis du skal sådan gøre det sådan fuldstændig firkantet, hvorfor er det sådan, at LinkedIn har ændret sig fra også at være citater af Warren Buffett og kvartalsregnskaber og en hel masse, jeg er blevet hentet, snak eller været på en rejse, og så til, at vi begynder at fortælle de her historier om os selv, der handler om, hvad har vi købt, hvad spiser vi, hvordan lever vi?
Jamen det er fordi, at det, der giver autoritet i den forstand, at det, der konstituerer, hvem den enkelte er i dag, det er vedkommendes følelser og vedkommendes krop, fordi det er det eneste, der er unikke ved os, det er det eneste stabile, det er noget, jeg har for mig selv. Hvilken hudfarve har jeg? Hvilke søvnmønster har jeg? Hvilke følelser har jeg? Derved er jeg særlig. Med hensyn til politisk tilhørsforhold, jamen det kan jo skifte, der er ingen, der er medlem af partierne. Med hensyn til den religiøse overbevisning, så møder man meget få mennesker, der siger, jeg er kristen på den måde, at jeg tror også på genopstandelsen og jomfrufødslen, og jeg tager hele pakken. Altså, i dag så er forventningen, at man deler ud af sig selv. Det er det, der viser, hvem man er, og at man er unik. Så jeg tror ikke, at søvnmønster, det regnes for særligt privat, og jeg tror netop, det er derfor, folk går amok over, at virksomheden blander sig i det. Det er fordi, de blander sig i noget, der vedrører en, altså, hvad skal man sige, identitet. Og det skal de ikke overskride.
Men altså, man kan jo sige, at hvis søvnen ikke engang er privat længere, altså, så er der vel ikke den samme grænse, som der var i gamle dage. Altså, og i forvejen virksomheder tilbyder jo også politikker, når der kommer til at holde op med at ryge, eller når det kommer til at komme ens alkoholmisbrug til liv, så den slags. Der kunne man jo også sige, at det er meget privat anliggende. Så hvad har ændret sig?
Men det der har ændret, altså Annas analyse er langt hen ad vejen rigtig, men det der har ændret sig er, at folk finder sig i det, fordi man kan jo stadigvæk sige, ja, vi lever i en tid, hvor det egentlig er følelserne og livsstilen og det jeg køber, der viser hvem jeg er, men det er jo altid den enkeltes ret at sætte foden ned og sige, min arbejdsplads skal ikke blande sig i, hvor meget jeg sover, så man kan jo stadig hævde sin ret til at sige, for mig er det privat.
Måske handler det også om, at HR-afdelingerne, de er blevet lidt for store, og hele tiden er på strandhugst efter nye områder.
Jeg synes ikke, man kan sige, at folk finder sig i det, fordi Brinkmann, han kan tilskrive sin popularitet, at han opfandt nej-hatten. Og det var præcis en modstand mod blandt andet ledelsesfilosofi og den holistiske ledelse, som Morten Albæk var eksponent for. I kan godt huske, han skrev en bog om, at medarbejderen skulle sættes fri, som man eufemistisk kaldte en fyring, hvis ikke medarbejderen omfavnede virksomhedens værdier og forstod, at der ikke skulle laves en kunstig adskillelse mellem medarbejderen og privatlivet. Man skulle give alt og elske sin virksomhed.
Men altså, hvis dårlig søvn det påvirker ens arbejdsevne, har virksomheden så ikke også et ansvar eller en interesse i at optimere søvnen?
En virksomhed har altid interesse i at optimere medarbejderne. Det er jo altid et spørgsmål om, hvor meget man kan tillade sig at gå ind i folks liv for at gøre det. Og hvis man konstaterer, at du er et menneske, der ikke passer dit arbejde, så må man jo sige, at du skal finde et andet sted at være, inden man siger, nu vil vi bestemme, hvor meget du skal sove om natten. Hvis man måler et menneske på, passer du dit arbejde, gør du det, de skal, det må en virksomhed gerne gøre. Men derfra og så til at tage skridtet og sige, du skal lægge dit liv om, så du kan passe dit arbejde bedre, det synes jeg er utidig indblanding.
Men ifølge en undersøgelse også fra Megafon, så er der en fjerdedel af os, der taler med kolleger, venner og familie om søvn og søvnproblemer, så vi slæber det jo ligesom selv ind på arbejdspladsen, må man sige. Vi er blevet mindre private, hvad søvnen angår, og vi diskuterer det oftere med folk på arbejdspladsen. Gør I også det?
Det kan jeg sagtens finde på. Der er andre ting, folk også diskuterer i dag, jeg ikke kunne finde på. De diskuterer også overgangsalder eller diagnoser. Ja, i virkeligheden er der vel egentlig ikke nogen grænser længere for, hvad folk diskuterer med hinanden.
Og politisk tilhørsforhold måske?
De ting, man tidligere diskuterede, dem diskuterer man slet ikke med samme ildhu. nemlig religiøsitet eller politisk tilhørsforhold, eller hvor man kommer fra.
Det kunne måske også skyldes, at det er blevet sværere for mange at nå hinanden. Altså, vi så jo lige med konflikten Israel-Palæstina, altså hvor meget ballade altså, der kommer i kølvandet på det. Måske er det også udtryk for, at folk simpelthen resignerer og tænker, for den gode stemnings skyld, så lad os prøve at styre en lille smule udenom de her oplagte konfliktzoner.
Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at de emner, som man i gamle dage ville mene var blufærdighedskrænkende nærmest, de ligger derude nu. Hvorimod det, du siger, Anna-Sophia, med det, der er især sammenblanding af politik og religion, som er noget af det mest hissige, der findes, det tror jeg også, man langt de fleste steder undlader at tale om. Og så sidder man i stedet og hælder ud af sit privatliv.
Hvordan tror I sådan et tiltag som Dong Ørsteds søvnapp, det vil blive modtaget i dag? Vil det afsted komme lige så meget debat?
Absolut mere, vil jeg sige. Og det skyldes jo netop, at Brinkmann har været på banen og har sat sig i spidsen for et opgør med den invasive ledelsesstil. Jeg har også lagt mærke til, at Morten Albæk er begyndt at have nogle andre pointer i sine bøger, hvor han ikke længere mener, at man skal give alt til virksomheden.
Yes. Magtfulde mænd, de har i århundreder pralet af deres beskedne søvnbehov. Men hvis vi lige dvæler lidt ved det, hvorfor er det så, at det har været sejt at sove så lidt som overhovedet muligt, når det er sådan, at man har kunnet mærke det på sin egen krop, hvad det gjorde ved en at sove meget lidt?
Jeg tror, der findes mennesker, der ikke kan mærke det så meget. Altså Grundtvig sov heller ikke ret mange timer i døgnet. Der er nogle mennesker, der har et exceptionelt energiniveau. Og for dem og deres kreativitet, der tror jeg, det er en del af bevægelsen at sove ret lidt, fordi de er i sådan en måske ofte lidt manisk tilstand. Derfor tror jeg, at når man ved, der findes de her enkelte eksempler på mennesker, som faktisk ikke behøver så meget søvn som andre, og som er geniale, så er det blevet et ideal for, hvor højt man kan nå, hvis man så oven i købet kan være et menneske, der sover meget lidt. Hvad kunne man ikke udrette, som du selv tænkte, Anne-Sophia, da du var studerende i Aarhus? Tænk, hvis man havde de der flere timer til rådighed. Men det er der nogle mennesker, der har. Det er det, der er så irriterende. De kan faktisk undvære den søvn. Og de er geniale, og de er mere kreative. Derfor så har de lagt sådan et niveau for, tænk, hvis det kunne lade sig gøre.
Hvor ved vi fra, at Grundtvig han ikke sov særlig meget?
Det ved man fra de der biografier, der er skrevet om ham, og selvfølgelig fra beskrivelser fra hans familie og hans kone osv. Altså, Grundtvig er sig selv ikke så langt tilbage i tiden, at man ikke har masser af beskrivelser af, hvordan han levede
sit liv. Men det har jo været lidt noget praleri, har det ikke?
Jeg tror, i det tilfælde, tror jeg meget, det er, at man har jo, når man har en mand som ham, som har skrevet 1600 salmer i sit liv, så vil man gerne bagefter finde forklaringer på, hvordan kunne det lade sig gøre. Så den måde, man har beskrevet Grundtvig på, den indebærer også, at man gerne vil vide, hvordan levede han rent faktisk i løbet af et døgn. Hvor meget fik han tid til? Hvad var hans rytme? Det er jo interessant simpelthen, at menneske er så produktivt.
Jeg synes også, at det hører med at sige, at ikke alle store mænd har brystet sig af at sove meget lidt. Jeg tror ikke, at det ikke altid har optaget folk søvnløshed. Altså også, at man ufrivilligt ikke var i stand til at sove. Ikke? Shakespeare, Henrik den 4. har en meget smuk monolog om søvnen som den søde sygeplejerske, der af en eller anden grund ikke vil udfri ham, så han kan lukke sine øjne. Og den monolog handler om, hvordan kan det være, at de fattige kan sove? Hvorfor kan jeg som konge ikke? Og det finder han dybt uretfærdigt, og der er det ligesom sådan magtens åg, der tynger.
Men er det
tynger,
ikke, fordi han har så mange bekymringer?
Jo, det er netop magtens åg, der tynger ham, mens det er det ikke i Macbeth. Altså, der har vi jo også Macbeth has murdered sleep. Der er det jo skyld, fordi han har myrdet kong Duncan. Ikke? Så Shakespeare har været meget opmærksom på det. Det gamle testamente er fyldt med referencer til folk, der ikke kan sove, enten fordi de bekymrer sig, eller de føler skyld. Så det, der er det nye, det er, at vi taler så meget om det, og så vel også, at vores samfund efterhånden er blevet indrettet på en måde, hvor vi ikke længere kan regne med at få en god nats søvn, simpelthen fordi det stresser os at leve på den måde.
Men er det ikke noget andet at lide af søvnløshed på grund af bekymringer, og så gå rundt og forestille sig, at jeg har altså bare, fordi jeg er sådan en kæmpe overmenneske, kun brug for 2 timer søvn? Så jo. Det ene er jo ufrivilligt, og det andet er jo frivilligt.
Fuldstændig.
Ja, måske kan det også være en blanding. Man kan også forestille sig, at man med sin kreativitet og energi har svært ved at falde i søvn, og så bruger man tiden til at udrette noget. Men søvnløshed er der et virkelig, virkelig interessant interessant begreb. Både som du siger, Anna, den er forbundet med skyld, og den er forbundet med bekymringer og for meget at bære på. Og så er den også forbundet med den her fornemmelse af, at når man er vågen om natten, så bliver man simpelthen så skrøbelig. Man bliver meget mere vemodig og meget mere håbløst indrettet indeni, når man ikke kan sove. Alt er mørkt. Verden er sådan set død, og jeg er den eneste, der er levende. Det er jo en meget skræmmende følelse. Der er ikke noget så ensomt som at være vågen om natten, hvis man ikke har lyst. Så søvnløshed virker jo ondt.
Men det var også en af Goethes erfaringer, som også talte om, at den større medmenneskelighed, den fødes på bunden af natten, når man ligger søvnløs. Hvad gør du, når du er søvnløs, Serine?
Jamen, udover at jeg bliver meget ked af det, og får den der følelse af, at jeg ikke kan overskue mit liv, simpelthen også selvom min fornuft siger mig, at det kan jeg, når stolen står op igen, det bliver dag igen, så prøver jeg altid at starte på en artikel. Altså at tænke en indledning på noget, jeg skal skrive, fordi hvis man fokuserer på én ting, holder alt andet ude og prøver at gøre sin bevidsthed så smal som muligt, så virker det som regel sådan, at jeg kan udmatte mig selv til at falde i søvn. Men jeg synes, søvnløshed og det her med at være vågen om natten mod sin vilje, er virkelig skræmmende, og hvis det ikke er noget tilfælde, at Luther for eksempel også kæmpede med djævlen om natten, det er der, at djævlen er på spil, og det er der, mennesket kan føle sig helt fortabt.
Jeg gør det, at jeg prøver at få skrevet de ting ned, som bekymrer mig, og så på det parkeret til i morgen, og så er jeg begyndt, når jeg er søvnløs, at lytte meget til podcast. Lyt til samtaler, det kan jeg sagtens abstrahere fra. Og jeg tror, min mand han oplever, at der bare kører sådan et bånd altså af alt muligt fra tyran her på DR til Sara og Monopolet. Altså simpelthen for at aflede tankerne. For jeg har den samme erfaring, at det er en stor grad af skrøbelighed og en stor grad af modtagelighed, særligt for bekymringer.
Det
hvad
tror
med dig, Anna?
Jamen jeg har forskellige strategier. En er, at jeg tager noget melatonin. Det virker. Eller også så gør jeg det, at jeg sørger for at have i erindring en serie, der er befolket af personer, der handler på måder, jeg synes er utrolig inspirerende. Game of Thrones for eksempel. Den har jeg genset for nylig. Når jeg så ikke kan sove, så ligger jeg ikke og tænker på dagens gøremål eller morgendagens gøremål. Nej, jeg gennemgår i tankerne de personers handlinger, og gennemspiller det, jeg har set, og så falder jeg i søvn. Den tredje strategi, jeg bruger...
Må jeg lige spørge ind til den der strategi med Game of Thrones? Jeg har bestemt også mine favoritscener derfra. Hvad henter du fra de scener, der gør, at du kan slappe af? Hvad er det for scener?
Jamen, det er for eksempel, at jeg i Game of Thrones er betaget af Arya Stark.
Ja. Hun er også heltinde.
Hun er absolut heltinde, og den figur, der
slår zombie-kongen ihjel til sidst,
er den mest gennemgribende. Og fordi jeg jo ser den for anden gang, så ved jeg også, at hun skal ikke slås ihjel på en brutal måde. Men i hvert fald så vil jeg sige, at det beroliger mig at tænke, eller det afleder min opmærksomhed fra dagens gøremål. Og den tredje ting, jeg foretager mig. Altså, det er vigtigt at sige, jeg ligger jo ikke og ser serier, det kunne jeg ikke drømme om. Altså, jeg gennemspiller afsnit af serier i tankerne, som jeg har set tidligere. Det kræver jo bare, at jeg har dem i erindring. Det tredje ting, jeg gør, det er, at jeg tænker på det, Serine har sagt i forbindelse med cykelryttere. For Serine har sagt, at cykelryttere eller andre meget dygtige sportsfolk, de ofte ligger søvnløse forud for et løb, der er meget vigtigt for dem, men det, at de ligger ned og lukker øjnene, det betyder, at de alligevel finder hvile, og så hjælper det alligevel. Det var det, du sagde.
Ja, at de minder sig selv om, at jeg hviler nu, selvom jeg ikke sover, så jeg får noget ud af at ligge her. Og med den trøst falder man så nemmere i søvn. Mm. Jeg bruger meget det cykelryttertrik der.
Og apropos viden om, hvad søvn kan gøre, så at søvnforskningen de senere år har oplevet så stort et boom, det skyldes ifølge en humanbiolog, der hedder Birgitte Rabeck-Kornum, to opdagelser, der har rykket os ved vores forståelse af, hvad der sker i hjernen, når vi sover. Den ene er, i 2013 var der en professor, der hed Mike Nedergaard, som fandt ud af, at der løber væske gennem hjernen, når man sover, så den bliver renset for affaldsstoffer. Det er jo helt vildt spændende. Den anden store opdagelse, den kom så i 2017, da forskning i USA leverede det endelige bevis for, at forbindelserne mellem nervecellerne skrumper under søvnen. Og det er vigtigt, at de forbindelser, de skrumper, for at vedligeholde hjernens evne til at blive ved med at lære nyt. Men prøv en gang at notere jer, det er årstallene 2013 og 2017. Det er alligevel relativt nyt, at der er blevet forsket i, hvad søvn gør ved os som mennesker. Det er tankevækkende. Hvordan kan det være, at søvn det er gået fra, altså også at være så et forskningsfelt i 2013 og 2017, til nu at være en del af den kulturelle kapital? Lad os lige prøve at få sat nogle flere ord på det.
Jeg tror, den her... Altså, noget, der er sjovt ved forskning nogle gange, det er jo, at man forsker sig frem til noget, som egentlig ligger i visdommen. At vi bliver fornyet om natten, og der er noget, der bliver genetableret. Det er der rigtig mange salmer, der sådan set gengiver. At det er morgenstunden, der er et billede på opstandelsen på nyt liv. Så når man vågner om morgenen og føler sig meget anderledes, end man gjorde om aftenen, og i den grad, hvis man lå søvnløs om natten, så er det en lille åndelig opstandelse, man oplever. Og den kan sagtens have en forskningsmæssig forklaring. Det er bare ikke noget, menneskene ikke altid har vidst.
Eller også er det, fordi man har vidst, at drømmene på en eller anden måde også fik løsnet op for nogle forskellige ting. For meget af forskningen betoner jo kun værdien af det biologiske.
Og så er det jo sådan nu om dagen, at menneskene tror mest på, hvad forskningen siger, og ikke på, hvad poesien og religionen siger. Det må vi jo leve med noget tid endnu. Derfor kan det være, når du spørger Anna Sofia, hvordan kan det være, at det er blevet til en kulturel kapital? Det er nok, fordi forskningen nu sætter ord på noget, vi altid har vidst.
Det er derfor, det er vigtigt, man er opmærksom på, at alle forskere ikke siger det samme. For nylig så jeg, at der var en forsker, der sagde, nej, du behøver ikke at få 8 timer. Jeg blev simpelthen så godt humør af det. Det varierer fra person til person, og nogen kan klare sig med meget lidt søvn, så vi skal holde op med hele tiden og problematisere det. Og så tænkte jeg bare, hvad den mand ikke gør for, at folk kan sove bedre. Det vil virkelig gøre en forskel på folk, så de kan slappe af.
Hvorfor har vi egentlig brug for forskernes ord for at kunne slappe af? Altså, fordi tager man ikke bare den søvn, man har brug for?
Det er jo fordi, at vi er blevet klientgjort. Altså i langt hen ad vejen i vores samfund, så har vi jo vendet os til, at vi skal have ting forklaret, før vi tør tro på, at vi kan vurdere vores egne sanser. Så hele den her forestilling om, I ved det fra nyhederne, en ny undersøgelse viser, og meget ofte viser den noget, som vi godt vidste i forvejen, men fordi der nu er kommet en forskers ord for det, så bliver det til debat, og det bliver til politiske lovforslag, og folk er chokeret osv. Så derfor så har vi har bare vendet det moderne menneske til, at hvis ikke det kan måles og vejes, at der er en eller anden doktor, eller en, der har skrevet en PhD om det, så tror vi ikke på det. Vi kunne bare stole noget mere på vores egen sensor.
Jamen jeg undrer mig nemlig lidt over de der Aura-ringe, der de koster en formue, behovet for at track det, når så man ved det. Er det så ikke uinteressant at gøre det næste morgen også? Hvad er det nye?
Ja, I afløser jo også skridttælleren. Men jeg har ikke en eneste gang i mit liv holdt øje med, hvor mange skridt jeg går i løbet af en dag. Fordi det bliver en selvstændig stressfaktor. At nu skal jeg pludselig leve op til et bestemt mål. Og på den måde går det netop fra at være det, du sagde før, Anne-Sophia, fra at være omsorg og til at være kontrol. Og det er en selv, der underkaster sig kontrollen.
Så fra at være omsorg, så er det faktisk er selvkontrol. Altså, er det her udtryk for præstationskultur eller regenerationskultur?
Begge dele. Altså, jeg tror, at vores... selvfølgelig ligger det dybt nede i mange mennesker i dag, at jeg skal være så stærk som muligt, så jeg kan udrette så meget som muligt. Dem, der er ambitiøse i hvert fald. Og så har det også et anstrøg af, som jeg var inde på tidligere, at der er status i at kunne distancere sig fra det store ræs og sige, jeg er faktisk sådan en, der bare tager den tid, jeg skal bruge, når jeg skal hvile og sove, modsat alle jer andre, der pisker hovedløst rundt. Så jeg tror, det rummer begge elementer i dag, men jeg vil sige, da vi var unge i 80'erne, der var der virkelig, og det har vi været inde på, der har der virkelig været enormt stor fokus på, at man skulle præstere, og derfor så må man sove en anden gang.
Var det ikke også, fordi der var meget fokus på udholdenhed? Altså, at det var sådan en robusthed og sådan at kunne klare det og være stærk?
Jo, og så også bare at være en... Lev stærkt, simpelthen. Brug alle dine muligheder hele tiden. Brænd dig selv i begge ender. Altså, hele den der forestilling om, at man skulle være intens, den gør jo, at der ikke er tid til at sove. Og nu er der kommet en ny status i at være en, der hæver sig op over det. Og sådan går det.
Men er det selvbevidsthed, eller er det sådan en sundhedsbevidsthed, eller en selvoptagethed, som den her ring den signalerer, når man ligger hver morgen og er klar til at tracke, altså hvordan er ens stresshormon, og hvordan har ens søvn været? Hvordan har man sovet med dyb søvn og let søvn osv.? Hvornår kommer det over fra egentlig at være udtryk for en interesse i, hvordan man får et bedre liv til at være en håbløs grad af selvoptagethed, at man næsten ikke kan kigge dybere i egen navl?
Det skal den enkelte selv finde ud af. Det kan man ikke vurdere ud fra.
Ja, kom nu, Sørene.
Nej, jamen, jeg kan jo sagtens sige, at jeg synes, at grundideen er latterlig. Men, ja, men hvis man, den enkelte må selv vurdere, hvornår bliver jeg slave af den her genstand, hvornår kan jeg ikke trække vejret i tryghed uden at have tal på hele tiden, hvordan jeg har det, så er man jo ved at være ude på et overdrev.
Hvornår bliver jeg nødt til at kysse ringen? Aura-ringen.
Kunne du finde på at gå med sådan en ring, Anna?
Det kunne jeg absolut ikke, og det er fordi, at jeg hurtigt ville skuffe ringen. Altså, jeg er faktisk sikker på, at jeg ville begynde at sove dårligt, hvis jeg gik med den. Jamen, præcis samme grund som, at det gør mig nervøs, når jeg læser en artikel, hvor en søvnforsker siger, at der er så og så stor forøget risiko for at få demens, hvis man ikke sover godt igennem. Så ligger jeg venner og drejer mig om natten og tænker, nu bliver jeg helt sikkert dement, faldt nu i søvn, så kan jeg ikke. Og på samme måde, hvis jeg vågnede op og så registrerede, jamen, jeg har ikke tilstrækkeligt meget REM-søvn i løbet af natten, så jeg bliver ikke renset og ikke klar til at gå ud i verden, så vil det indvirke på min psyke, og dermed også på den måde, jeg mødte verden. Og jeg vil sige, søvn, det er gået til at blive en præstation, før det. Altså, hvor det før var arbejde, så er det nu søvn, og man kan kombinere det. Det ligger i ordet powernap. Det kender vi alle sammen. Man bliver nødt til at sove for at kunne præstere endnu bedre i karrieren. Så de to ting kan sandelig godt tænke sammen.
Så søvn er bare en kampplads stadigvæk, men hvor det tidligere altså har været udtryk for, at man var stærk, at man fik meget lidt af det. Nu er det så udtryk for både omsorg, og man har kontrol over sit liv, at man får rigtig meget af det. Vi kom fra Mads Steffensens godnat-eventyr, og vi kom videre til en corporate søvn-app, og nu har vi så også talt lidt om søvn som kulturelt statussymbol. Hvad er det sidste, I gør, før I falder af søvn?
Jeg beder fader vor. Det er det allersidste, jeg gør hver aften, inden jeg sover, med foldede hænder. Helt klassisk.
Bærer du også en bøn, som er konkret, hvor du siger tak for ting, du har oplevet?
Bare fadervor. Den dækker det hele.
Hvad med dig, Anna?
Jamen, det kan jeg jo ikke konkurrere med. Jeg ville også ønske, jeg sagde, at jeg bad fadervor. Men det, jeg typisk gør, det er at scrolle morgendagens aviser igennem, så jeg er klar til næste dag.
Jeg gennemgår faktisk dagen, og kommer med en lille taksigelse. Ikke helt fadervor, men noget i den familie der. Nå. Hvad, man hører jo tit, at noget af det kedeligste, som man kan belemre andre mennesker med, det er ens egne drømme. Synes I også, at det er kedeligt at høre om drømme?
Ja.
Hvorfor?
Fordi de ofte er så... drømme er jo en oplevelse, som medmindre den er meget konkret og nærmest morsom, så er den kun intens for den, der har drømt. Så når man får en drøm beskrevet, så vil man ofte synes, det virker uvedkommende, usammenhængende og banal. Den skal være meget original, før jeg bliver underholdt af det. Og jeg fortæller stort set aldrig andre om, hvad jeg drømmer.
Heller ikke din mand?
Kun hvis det er, jeg har interesse for ham. Ellers så holder jeg dem for mig selv, fordi drømme er jo sådan en... det er jo ens egen hemmelige parallelverden, og den kommer næsten aldrig andre mennesker ved.
Det er da derfor, det er sindssygt interessant. Jeg vil da gerne høre om min mands drømme. Jeg synes, det er spændende. Han bliver også belemret med mine. Hvad med dig, Anna?
Jeg synes, det er interessant at høre om andres drømme, for så vidt som de ligner mine egne. Marit. Og hermed mener jeg præstationsdrømmen. Jeg har jo faktisk drømt gennem mange år, det er sluttet nu, at jeg dumpede i tysk. At jeg pludselig opdager, at jeg skal op til eksamen, og det har jeg simpelthen overset. Og jeg har ikke fået læst pensum, og det er tysk, og det er ind nu. Og jeg ved ikke hvorfor, fordi jeg var ikke dårlig til tysk i gymnasiet, men jeg tror, det er noget med, at det kræver stor flid og disciplin, og derfor så er det sådan noget, man kan se for sig i en præstationsdrøm. Og så gik det op for mig, at det med tysk og det med at dumpe til eksamen, jamen det er noget, jeg har til fælles med utrolig mange andre mennesker, der også hele tiden skal til eksamen i noget og meget ofte i tysk, og ikke har en chance, fordi de opdager det for sent. Og det, så føler man sig beslægtet med resten af menneskeheden, så for så vidt som vores drømme minder om hinanden, så finder jeg det meget interessant.
Tror I måske, at drømme bliver den nye diskussion, nu hvor søvn efterhånden er blevet uddebatteret? Altså, for jeg genkender også drømmene om, at den pludselig skal eksamineres i fag, jeg har haft for årtier siden, og hvor jeg overhovedet ikke kan tale lige så godt tysk eller spansk, eller som jeg kunne dengang. Præstationsdrømme, jeg tror simpelthen, det er en kategori for sig selv, ligesom der er forladthedsdrømme, eller drømme om at tabe en tand, for eksempel, altså at miste en lem, du spærer hele øjnene op af.
Det er fordi, jeg engang faktisk har tabt en stifttand ned i mit glas på et diskotek, da jeg stod ved siden af en fyr, jeg rigtig gerne ville have fat i.
Ja. Der fik vi åbnet
så derfor, der, ja, det, og det har jeg drømt om, Anne-Sophie siden.
Okay. Så Sørine, jeg tror, du skal forberede dig måske på en fremtid, hvor der er flere, der kommer til at dele deres drømme med dig. Og som præst dukker det her emne med søvn og drømme nogensinde op der?
Nej. Det gør det ikke, og det kan godt være, at du har ret i, at det kommer. Jeg bliver meget sjældent præsenteret for folks søvnproblemer og drømme, når jeg møder dem.
Så vil vi gå videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og vi begynder med en fra dig, Sørine.
Jeg sidder i IC3-toget mod Odense og ser, at dronningen, altså den nye dronning, er på forsiden af Ud at se-bladet. Min første reaktion er, hold da op, de har fået fat i dronningen, det må jeg se. Og splitsekundet efter mister jeg modet i det, jeg tænker, der står garanteret ikke ret meget af interesse. Det vil sikkert være pænt og kedeligt og lidt glat. Jeg tog mig alligevel sammen til at bladre igennem og kan se, at journalisten følger dronning Mary nogle dage, blandt andet på en tur til Nigeria, hvor hun går rundt og er venlig og omgås folk og alt det der, som hun kan. Men jeg kommer ikke igennem det. Og jeg ved i øvrigt, at skulle hun her sige noget interessant eller ligefrem opsigtsvækkende, så vil det flittigt blive citeret alle mulige andre steder. Indtil videre har der været stille. Så jeg tror, at jeg med sindsro kan det her springe det her blad over og en meget lang artikel over, og i stedet gå videre med min prædiken til på søndag.
Jeg synes, at Mary, hun gør sit bedste. Det er ikke nemt at være dronning af Danmark, og det er svært at gøre alle tilfredse. Og præcis som du siger, Sørine, havde hun sagt noget prægnant, altså noget med gennemslagskraft, så ville alle have skrevet om det, og en masse mennesker ville være blevet sure på hende. Jeg tror tit, at de kongelige siger altså meget ligegyldige ting, netop for at ikke at støde nogen fra sig af deres undersåtter.
Jeg ville egentlig gerne have hørt, hvad hendes tanke er om åndelig oprustning, og hvordan hun ser kongeparet spille en rolle i den. Du er jo også selv uddannet journalist, så hvis det var dig, der fik den her enestående mulighed for at interviewe hende, hvad tror du så, at du ville stille hende for spørgsmål?
Jeg vil helt klart spørge mere til hendes livssyn og hendes, de åndelige anliggender. Det vil jeg. Jeg er ikke sikker på, at hun har lyst til at tale om den slags, men jeg vil kæmpe kampen for at komme til at høre om det.
Det vil hun fortælle dig om sin drømme, Sørine.
Så vil jeg gerne høre det.
Anna, du har et prepper-tip.
Hej, det er Anna. Nu tales der jo en del om madspild, og jeg vil gerne bidrage. Jeg går jævnligt tur med min mor på Vestre Kirkegård, og den er flere steder beplantet med tyrkisk hassel, altså nødetræer, så der ligger mindst 1 million gode nødder rundt omkring på stierne og bliver trampet ned. Hvorfor er der ingen ud over mig, der samler dem? Er vi måske ikke en præparation, der kan få brug for at have et forråd i nødens stund, om man så må sige, hvis krigen pludselig bryder ud? Er vi måske ikke et land, hvor fjernsynet er fyldt med folk, der klager over de stigende fødevarepriser? Jeg får slet ikke at snakke om, at fjernsynet også viser alene i vildmarken, hvor enhver kan se, hvor godt det ville være sådan lige at finde en masse nødder. Altså, sæt i gang. Tag for eksempel indgangen til Vestre Kirkegård, der ligger over for Sankt Danne Gymnasium på Sjælør Boulevard, og gå op ad stentrappen. Til venstre begynder en meget lang nødeallé.
Det er nænsomt af dig at dele et nødetip. Jeg blev faktisk helt inspireret.
Men spørgsmålet er, hvor længe kan nød holde?
Det er sådan med tyrkisk hassel, at nødderne kommer i klaser. De skal pilles ud af de klaser. Og jeg plukker dem i oktober, og så hver sommer, når jeg er i sommerhus, så slapper jeg af ved at sidde og frigøre nødderne fra klaserne. Og der smager de fortrinligt. Okay. På den anden side, så har jeg selvfølgelig også smagt på dem. nu her i forbindelse med, at jeg har samlet den, og de smager allerede skønt.
Jamen, det gør de. Altså, ja, vi havde nødtræer i vores have. Dengang, der havde jeg så et tip, som jeg ikke vil videregive, det er, at man sådan set bare kunne bruge tænderne, når ikke lige man havde nødknækker i nærheden. Det vil jeg ikke anbefale i dag, så er det ikke sådan nogle midalderne tænder, der er været udsat for lidt af hvert. Men det er et godt tip. Jeg synes, at der er noget, der er kammet over.
Forleden så jeg Kejseren af Portugalien i teateret, og det er en af mine yndlingsromaner, så jeg var nem at skuffe. Men stykket skuffede mig ikke. Det overvældede mig heller ikke lige frem, og det er der flere årsager til. Dem vil jeg ikke fortabe mig i her, men jeg vil nævne, at da stykket var slut, så rejste de fleste sig op og klappede på livet løs. Også min sidemand, som ellers havde siddet og gabt og kartet rundt på stolen. Jeg går rimelig ofte i teateret, og jeg har jagtet, at folk de hver gang rejser sig op og klapper. Det er altså kammet over, venner. Jeg vil gerne anerkende den usædvanlige indsats, men jeg nægter at tiljuble alting, som var det usædvanligt. Det siger også noget om vores tid, at det er blevet normen at lade sig rive med. Og jeg vil gerne fastholde, at der altså er forskel på den gode præstation og den ekstraordinære præstation. Så jeg blev siddende, som en af de få.
Min sidemand, der havde rejst sig op, han signalerede sådan til mig, sådan, kom så, rejs dig op.
Simpelthen bare frækt at blande sig i, om man rejser sig op eller ikke gør.
Men hvad fortæller det om vores tid, det her med, at folk de rejser sig, og det er selvfølgelig godt at være begejstret, men man skal også have set noget, der kalder på ens begejstring, som er ekstraordinært for at gøre det, synes jeg.
Problemet er, synes jeg også, fordi jeg var for nylig i teatret og se Svanesøen, og der rejste alle sig også op. Det, jeg synes er problemet, det er, at hvis der faktisk er indstiftet en ny konvention, som siger, at man klapper nærmest uanset, hvad man ser, ikke? Så virker man altså også sur. Altså, det gør man jo. Man virker sur og underskudsagtig, man ikke vil give de jo anstrengt sig og kæmpe for det. Så sidder man dernede for princippets skyld. Og derfor, jeg vakler mellem på den ene side. Jeg er helt enig, at man bør kunne mærke, hvis det er, skuespillerne bør kunne mærke, hvis det er en særlig præstation. På den ene side ikke nødt til at skelne mellem niveau af kunst. Og så på den anden side, kan man ikke unde dem det.
Jeg vakler ikke. Og jeg sætter en ære i at blive siddende. Jeg nyder det faktisk, fordi jeg synes, det er mig, der har ret. Fordi hele den der devaluering af at vurdere noget og begrebet begejstring, det er simpelthen ikke interessant for nogen, hvis det får lov til at stikke af, så har vi ikke nogen målestok længere. Så jeg bliver siddende, med mindre jeg er begejstret.
Jeg følte mig faktisk, præcis som du beskriver det, Anna, sådan en lille smule underskudsramt, ikke? Altså, fordi begejstringen var faktisk ret stor, og jeg sad så bare der med korslagte arme, men altså, jeg var ikke...
Du skal blive siddende næste gang også, Anne-Sophie.
Yes. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Det er der en lytter ved navn Tobias, der har gjort, og han har lyttet til vores program om Generation X, hvor vi på et tidspunkt talte om Generation Z, og hvordan den generation længes efter en tid, som de ikke selv har oplevet. Og han gør os opmærksom på, at der findes et begreb for en sådan længsel, og det begreb, det er anemoia. En længsel efter en tid eller et sted, som man ikke har oplevet. A-N-E-M-O-I-A. Anemoia. Så ved vi det. Det er altid godt at have fået nye begreber, som man kan lege med. Og så er der ellers bare tilbage og sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Det er vi simpelthen så glade for. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.